ะคะเราเรียนกันไปว่าพระเจ้านั้นปรารถนาให้เรากลับใจใหม่อยู่เสมอนะคะเพื่อที่เรานั้นจะมาพึ่งพระคุณพระเมตตาของพระองค์นะคะในที่นี้เราจะเห็นชัดเจนมากนะคะในลูกาบทที่13ข้อที่1ขณะนั้นมีบางคนอยู่ที่นั่นเล่าเรื่องชาวกาลิลีซึ่งปิลาตเอาโลหิตของเขาระคนกับเครื่องบูชาของเขาให้พระองค์ฟังพระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าท่านทั้งหลายคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านั้นเป็นคนบาปยิ่งกว่าชาวกาลิลีอื่นๆทั้งปวงเพราะว่าเขาได้ถูกภัยอันตรายอย่างนั้นหรือเราบอกท่านทั้งหลายว่าไม่ใช่แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้กลับใจใหม่จะต้องพินาศเหมือนกันหรือ18คนนั้นซึ่งหอรบที่ซิโลอัมได้พังทับเขาตายเสียนั้นท่านทั้งหลายคิดว่าเขาเป็นคนบาปยิ่งกว่าคนทั้งปวงที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มหรือเราบอกท่านว่าไม่ใช่แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้กลับใจใหม่จะต้องพินาศเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นคำตอบให้กับคำถามมากมายเนี่ยที่คนถามบ่อยๆในลักษณะนี้นะคะเอ๊ะว่าทำไมสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับคนนั้นคนนี้นะคะแล้วบางทีเนี่ยคนก็มองแล้วก็ตัดสินคนอื่นนะคะว่าโอ้สงสัยเขาต้องทำชั่วทำเลวอะไรแน่ๆเลยนะฮะบางคนก็เจออุบัติเหตุเจอภัยพิบัติเจอปัญหารุมเร้าเจออะไรมากมายนะคะแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วคนก็บอกว่าโอ้สงสัยเพราะว่านะเขาต้องแบบว่าไปทำอะไรไม่ดีแน่เลยนะฮะหรือว่านี่คือเวรกรรมตามทันอะไรทำนองนั้นนะนะแล้วก็แต่พระคัมภีร์เปิดเผยนะคะว่าจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้สิ่งเหล่านี้หรือสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นกับคนเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้กลับใจใหม่นะคะที่นั่นมีเหตุการณ์ก็คือเขาไปที่พระวิหารนะแล้วก็คงจะไปนมัสการนะฮะไปถวายเครื่องบูชาแต่กลายเป็นว่ากับถูกปิลาตนะคะเอากองทหารมาแล้วก็ฆ่าตายแล้วก็เลือดเขาก็ปนอยู่กับเลือดของสัตว์เลยคนที่ไปก็รู้สึกเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงทีเดียวนะเราคงว่าเป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายด้วยนะแล้วก็มีคนมาเล่าเรื่องนี้ให้พระองค์ฟังพระองค์ก็ถามเขาว่าเขาคิดว่าคนเหล่านี้ที่ตายอย่างเนี้ยนะบางคนก็ตายแบบอนาถมากนะจนคนก็บอกว่าอะไรนะคนคงไม่ใช่คนดีนักอะใช่ไหมถึงตายอนาถขนาดนี้ใช่ไหมทีเราก็พูดใช่ไหมหรือว่าโอ้ยคนดีคงไม่ตายแบบนี้อะจริงนั่นเป็นสิ่งที่พระพีแต่ข้อนี้ตอบแล้วก็โต้แย้งอย่างชัดเจนเลยนะคะนะฮะพระเยซูบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าเขาชั่วกว่าคนอื่นเขาเลวกว่าคนอื่นหรือเขาเป็นคนบาปมากกว่าคนอื่นเขาถึงตายอย่างอนาถอย่างนี้หรือว่ามีสิ่งที่รุนแรงขนาดนี้เกิดขึ้นกับเขานะพระเยซูบอกว่าไม่ใช่พระบอกว่าถ้าท่านไม่กลับใจใหม่มันก็เกิดขึ้นได้กับท่านแบบนี้เหมือนกันนะก็จะต้องพินาศเหมือนกันนะแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งแล้วพระองค์เองก็พูดเองถึงเหตุการณ์หนึ่งนะว่ามีหอนะชื่อซิโลอัมแล้วก็ไม่รู้ว่าคนหรือภาพคนเนี่ยจะไปดูหอหรือไปอยู่ในหอนั้นหรืออะไรนะแล้วมันก็พังลงมานะทับตายเสียตั้ง18คนนะใครกันนะไปอยู่ตรงนั้นได้คงไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่หรอกมั้งนะคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นนะคะพระเยซูก็ตอบบอกว่าก็ไม่ใช่เหมือนกันนะถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้กลับใจใหม่จะต้องพินาศเหมือนกันนะคะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับใครก็ได้นะคะเนี่ยอย่าให้เราไปตัดสินว่าโอ้เพราะว่าเขาต้องคิดชั่วหรือว่าเป็นคนทำอะไรมาแล้วไม่ดีแน่ๆเลยถึงได้ต้องพินาศตายอนาถขนาดนี้นะคะจริงๆแล้วเราดูข่าวบ่อยๆใช่ไหมนะคนก็บางทีคนที่เราเรียกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยซ้ำนะที่ไม่ได้รู้อิโนอิเนอะไรเลยนะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเขานะอยู่ๆก็รถก็ชนหรืออะไรคนก็บอกโอ้นะน่าเสียดายจังใช่ไหมคนนี้ทำคุณประโยชน์ให้กับคนอื่นมากมายน่าเสียดายนะแต่ถ้าหากว่าเหตุการณ์เดียวกันเกิดมีไอ้คนเลวที่คนรู้จักกันอยู่แล้วนะตายด้วยนะคนก็อาจจะบอกว่าเออไอ้นี่มันก็สมแล้วใช่ไหมแม้แต่คนนี้ล่ะไม่สมเลยนะไม่สมเลยที่จะต้องมาตายแบบนี้แต่อย่างที่ปัญญาจารย์บอกเลยนะบอกว่า คนดีหรือคนเลวก็จบแบบเดียวกันก็ไปตายแล้วก็ไปที่เดียวกันนะงั้นจริงๆแล้วมันอะไรคือจุดที่ทำให้ทั้งสองคนนี้ที่ดูภายนอกเหมือนจะแตกต่างกันนะคะแล้วไม่น่าจะมีจุดจบเดียวกันกับมีจุดจบเดียวกันได้ยังไงนะพระสูตรบอกเลยบอกว่าความจริงก็คือถ้าท่านไม่กลับใจใหม่ก็จะสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับท่านได้เหมือนกันนะดังนั้นสิ่งที่อยู่ข้างในที่เรามองไม่เห็นแล้วเรามองเห็นแต่ข้างนอกของคนใช่ไหมคะแล้วเราก็บอกโอ้คนนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเจออย่างนั้นโอ้อันนี้ไม่น่าเลยไม่ควรเลยแต่ถ้าเรามองลึกลงไปในระดับวิญญาณนะคะอย่างที่พระเจ้าเห็นเนี่ยระดับวิญญาณสิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือเมื่อคนไม่กลับใจใหม่หรือเมื่อคนไม่เข้ามารับการอภัยจากพระเจ้านะคะสิ่งเหล่านี้ความผลแห่งความบาปของเขาก็ตามมาแล้วก็เมื่อเราไม่กลับใจใหม่อะไรเกิดขึ้นนะเราจะถูกตัดสินถ้าเราไม่ตัดสินตัวเราเองการกลับใจใหม่คือการที่เราตัดสินตัวเราเองว่าเรามีความผิดบาปแล้วเราขอพระเจ้านั้นยกโทษบาปให้กับเราอภัยบาปผิดให้กับเราชำระเรานะคะดังนี้พระโลหิตของพระเยซูนะก็ชำระเรานะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ตัดสินตัวเราเองเนี่ยวันหนึ่งพระเจ้าก็จะตัดสินเราแล้วคนเหล่านี้ที่ไม่กลับใจใหม่เบื้องลึกของทุกคนเบื้องหลังของทุกคนก็คือทุกคนเป็นคนบาปหมดค่ะแต่เรามองไม่เห็นแล้วพูดถึงคนภายนอกนะคนทั่วไปในโลกทุกคนเป็นคนบาปเราเองก็เคยเป็นคนบาปแล้วถ้าเราไม่กลับใจใหม่เราก็ต้องเจอแบบเขานี่แหละเหมือนกันดังนั้นอย่าไปคิดว่าโอ้ที่เราอะไรนะอยู่ได้อย่างปลอดภัยบางทีคนก็คิดว่าโอ้นี่คนนี้แสดงว่าหูเขาต้องใกล้ชิดกับพระเจ้าแน่ๆเลยหรือก็ต้องมีชีวิตดีๆแน่ๆเลยนะชีวิตเขาถึงไม่เคยเจออะไรเลวร้ายเลยเป็นคนที่รับพระพรพระเจ้าอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่แค่เท่านั้นนะคะมันไม่ใช่ตรงนั้นด้วยซ้ำจริงๆแล้วสิ่งเลวร้ายที่เรายังไม่เจอเนี่ยเพราะอะไรเพราะเมตตาของพระเจ้าแล้วทำไมเราถึงได้รับพระเมตตาใช่ไหมคะทำไมเราถึงได้รับพระกรุณาก็เพราะเราสำแดงความกรุณากับคนอื่นก็เพราะเรากลับใจใหม่อยู่เสมอนะสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันเราไม่ตัดสินคนอื่นแต่เราตัดสินตัวเรานั้นเนี่ยบางทีคนก็อาจจะมองคริสเตียนที่ดูเหมือนมีทุกอย่างครบบริบูรณ์นะแล้วก็อาจจะไปให้เครดิตเขาว่าโอ้งแต่คนนี้ชีวิตของเขาคงเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเขาคงอย่างนี้คงอย่างนี้นะจริงๆแล้วเราอยู่ด้วยพระคุณและพระเมตตาพระเจ้าจริงๆนะคะถ้าหากว่าเรายังอยู่ได้อย่างรอดปลอดภัยพ้นอะไรมาเยอะเหลือเกินไม่ต้องเจออะไรที่เราไม่รู้เพราะเราไม่ต้องเจอถูกไหมเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงแล้วเรารอดอะไรมามากขนาดไหนเราควรจะเจออะไรมากขนาดไหนแต่ว่าพระเจ้านั้นพิทักษ์รักษาเราไว้พระเจ้านั้นสำแดงพระกรุณากับเรานะเพราะว่าถ้าเรากลับใจใหม่อยู่เสมอเรายังจะอยู่ในใต้ร่มพระเมตตาและพระคุณของพระเจ้าได้อยู่เสมอนะคะพระคัมภีร์บอกว่าข้อ8บอกว่าท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงคำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้เมื่อเกิดงานแห่งการลักฆ่าและทำลายเรารู้ว่าเป็นงานของใครคะของมารนะคะไม่ใช่งานของพระเจ้าในที่นี้สิ่งที่จะให้ดูเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่จะไม่ได้เป็นเน้นตรงส่วนอื่นแต่วันนี้อยากจะเน้นตรงที่เราต้องรู้ว่ามารนั้นมันกำลังทำอะไรอยู่นะคะก็คือโลกนี้มันมีมารนะแล้วไม่บอกว่าเป็นศัตรูของเรานะคะมารนี่ทำอะไรอยู่มันเที่ยวไปนะเสาะหาเหมือนสิงนะคะมันไม่ใช่สิงนะคะแต่ดุจสิงเหมือนกับเรานึกภาพสิงโตแล้วก็คำรามนะวนเวียนเราเคยดูสารคดีไหมฮะสิงโตเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่รอบๆฝูงสัตว์ฝูงอะไรนะควางฝูงอะไรเนี่ยแล้วมันรออะไรอยู่รอว่าเที่ยวไปเสาะหาตัวที่มันจะกัดกินได้มันกัดกินได้ทุกตัวไหมไม่นะคะมันจะรออยู่บางตัวที่หลุดฝูงออกมานะหรือเผลออยู่นะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะในที่นี้เนี่ยพระพี่บอกให้ภาพบอกว่ามารเนี่ยวนเวียนไปรอบๆนะหาคนที่มันจะกัดกินได้มันกัดกินได้ทุกคนไหมคะ ไม่นะคะมารไม่ได้ทำอะไรได้ตามใจมันอย่างที่คนคิดนะคะคนคิดว่าหูถ้ามารจะจัดการเราถ้ามารจัดการเราได้จริงๆป่านนี้มันจัดการเราไปแล้วนะคะแต่เนื่องจากมันทำได้เฉพาะคนที่มันจะทำได้คนที่มันจะกัดกินได้นะแล้วพระพี่บอกว่ามันคอยรออยู่วนเวียนอยู่วนเวียนอยู่นะเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้แล้วก็จะมีคริสเตียนหลุดออกมาหลงออกมาเผลอออกมาให้มันกัดกินได้นะคนเหล่านั้นคือใครนะส่วนหนึ่งก็คือนั่นก็คือคนที่ไม่ได้กลับใจใหม่นะคะเมื่อเราไม่ได้กลับใจใหม่เมื่อเราทำบาปเนี่ยประตูก็เปิดออกให้กับมารนั้นเข้ามาลักฆ่าและทำลายชีวิตเราได้ซึ่งมันรออยู่แล้ววนเวียนอยู่แล้วแล้วเราจะเห็นภาพคริสเตียนที่ถูกกัดกินเนี่ยเยอะนะคะชีวิตเขาถูกลักฆ่าและทำลายเดี๋ยวก็เจออันนั้นเดี๋ยวก็เจออันนี้เนี่ยครอบครัวสุขภาพการงานการเงินชีวิตการรับใช้คริสตจักรหรืออะไรหลายๆอย่างรู้สึกถูกกัดกินได้เพราะพระพีถึงเตือนเราใช่ไหมบอกคริสเตียนนี่อย่า กัดกันเองอย่า กัดกินกันเองเกรงว่าอะไรฮะถ้าเรากัดกันเราจะย่อยยับกันหมดเนี่ยไปทั้งคู่นะเพราะนั่นคือเรากำลังเปิดโอกาสให้กับมารเข้ามากัดกินเรานะคะเมื่อมีความขัดแย้งหรือเมื่อมีความขมขื่นใจเมื่อมีการทะเลาะกันไม่ให้อภัยกันทำไมเราถึงต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้มากเลยนะเพราะถ้าเราไม่ให้อภัยคนอื่นนะฮะตัดสินคนอื่นนะขณะเดียวกันความผิดตัวเองก็มองไม่เห็นนะฮะไม่ยอมรับความผิดของตัวเองเกิดอะไรขึ้นเรากำลังหลุดออกนอกการพิทักษ์รักษาของพระเจ้าทันทีก็คือถ้าเราไม่พิจารณาตัวเองไม่ตัดสินตัวเองเราจะถูกพระเจ้าตัดสินนั่นก็คือพระองค์นั้นก็จะให้ตัวรักฆ่าและทำลายนั้นนะคะสามารถที่จะมีสิทธิ์เหนือชีวิตเราทั้งที่มันไม่ได้มีสิทธิ์นะคะแต่เนื่องจากเราให้สิทธิ์มันเพราะว่าเราบอกเราไม่เอาพระเจ้าเราไม่มาพึ่งพระคุณพระเจ้าเราจะไม่อภัยเราจะไม่กลับใจใหม่นะคะคริสเตียนที่อยู่สภาพเหล่านั้นเนี่ยอันตรายมากนะทำไมเราถึงต้องอยู่ด้วยกันคอยหนุนจิตชูใจกันตักเตือนกันอยู่เสมอนะคะให้กลับใจใหม่นะคะให้อภัยให้อย่าตัดสินกันนะอย่าขมขื่นใจอย่าทะเลาะกันนะคะเพราะว่าสิ่งนี้อันตรายเหลือเกินแล้วบางทีคริสเตียนไม่รู้คิดว่าเราทำอะไรก็ได้พระเจ้าพิทักษ์รักษาเราแหละมารไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเราหรอกก็ไม่จริงเพราะว่าพี่บอกว่ามันเสาะหาคนอยู่แสดงว่ามีบางคนที่มันจะทำได้บางคนที่มันจะกัดกินไม่ได้นะคะเพราะเขานั้นทำไมฮะอยู่ภายใต้พระคุณพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าอยู่ในพระเจ้าเราดูว่าพี่ไปหลายข้อเกี่ยวกับอยู่ใต้ร่มปีกของพระเจ้าหรือเหมือนกับอยู่ใต้ปีกไก่แม่ไก่ใช่ไหมคะพระเจ้าเป็นเหมือนกับแม่นะคะที่ปกลูกอยู่นะคะในอ้อมอกอ้อมแขนหรืออ้อมปีกก็ตามนะคะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเรามีท่าทีที่เดินในความรักนะคะเดินในการให้อภัยเดินในการไม่ตัดสินคนอื่นเดินในการตัดสินตนเองเดินในความถ่อมใจอยู่เสมอเราก็จะอยู่ภายใต้การพิทักษ์รักษาหรืออยู่ในแผนงานของพระเจ้านะคะอยู่ในร่มของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาถ้าเรากำลังอยู่ในแผนงานของพระเจ้าเราจะปลอดภัยค่ะนะพระเจ้ารับประกันว่าไม่มีใครจะมาทำอะไรเราได้เด็ดขาดถ้าเราเชื่อฟังพระองค์และทำตามที่พระองค์บอกอยู่ในพระองค์นะคะแต่ถ้าเราหลุดออกไปเราจะหลุดไปได้ไงก็คือเมื่อเราปฏิเสธพระเจ้าเราบอกเราไม่เชื่อฟังเราไม่อยากจะให้อภัยเราอยากจะพูดถึงคนอื่นเราอยากจะนินทาเราอยากจะซุบซิบเราอยากจะใส่ร้ายเราอยากจะมันสนุกดีเราไม่สนใจนะว่าพระเจ้าคิดยังไงเราก็กำลังเอาตัวเองนั้นออกนอกแผนงานของพระเจ้าและนั่นแหละคือสิ่งที่มันรออยู่รอคนที่มันจะกัดกินได้นะคะนะนั่นเนี่ยให้เรารู้ไว้ว่าเราคือคนที่เปิดประตูให้กับมันเปิดชีวิตให้กับมันนะคะแล้วสิ่งที่น่าเศร้าใจก็คือเราก็เห็นคริสเตียนจำนวนมากเปิดชีวิตให้กับมันแต่เขากลับโทษพระเจ้านะบางคนบอกโอ้ทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นได้ไงอ่ะนะทำไมอ่ะเวลาสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นแทนที่คนจะมองด้วยตัวเองใช่ไหมคะ กับโทษพระเจ้านะคะแล้วก็บอกว่าโอ๊ยทำไมพระเจ้าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันได้ไงเกิดขึ้นกับครอบครัวเราได้ไงเกิดขึ้นกับลูกเราได้ไงเกิดขึ้นกับธุรกิจเราได้ไงทำไมพระเจ้าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยพระเจ้าแทบจะไม่เกี่ยวเลยนะคะเพราะคนเนี่ยไม่รู้ว่าโลกนี้มีมารหรือยังไงไม่ทราบนะคะมารมันชอบที่สุดเลยให้คนคิดว่าโลกนี้ไม่มีมารมีแต่พระเจ้าเวลาเกิดสิ่งเลวร้ายขึ้นคนจะคิดถึงพระเจ้าก่อนว่าเนี่ยพระเจ้าให้เกิดแต่เวลาเกิดสิ่งเลวร้ายคนไม่คิดถึงว่าอุ๊ยมารทำให้เกิดแล้วฉันปล่อยให้มันเข้ามาในชีวิตฉันได้ยังไงเราต้องเปลี่ยนมุมมองวิธีคิดใหม่หมดนะคะนะเพราะจริงๆแล้วเวลาสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมารค่ะมาจากมารไม่ได้มาจากพระเจ้าเลยนะพระเจ้าของเราดีจริงๆนะคะไม่มีตำหนิไม่มีสิ่งเลวร้ายไม่มีความรุนแรงนะคะในพระองค์เลยนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นนั้นมาจากมารทั้งสิ้นและสิ่งเลวร้ายนั้นไม่ควรจะเกิดกับคริสเตียนเลยคนที่พึ่งในพระเจ้านะคะแต่ว่าเมื่อเขาไม่ยอมพึ่งพระเจ้าเมื่อเขาเลือกทางอื่นคนละแม้เราเป็นคริสเตียนแล้วเราก็ยังมีสิทธิ์เลือกชีวิตเรานะคะไม่งั้นในคริสเตียนมักจะบอกว่าอะไรจะเกิดก็มาจากพระเจ้าทั้งสิ้นแล้วก็ทำให้เวลาเลวอะไรเลวแล้วก็โทษพระเจ้าอะไรก็โทษพระเจ้าคริสเตียนไม่เคยโทษมารนะหรือโทษตัวเองนะไม่เคยมีแต่โทษพระเจ้าไม่รู้ว่าโทษในแง่ดีแง่ไม่ดีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ต่อว่าพระเจ้าแต่เขาก็มักจะบอกในทำนองว่าเนี่ยจะเป็นแผนงานล้ำลึกของพระเจ้าที่เราไม่เข้าใจนะเราก็ไม่รู้แต่ว่าพระเจ้าก็ควบคุมทุกอย่างอยู่แหละทุกอย่างอยู่ในแผนงานของพระองค์จริงไหมคะจริงไหมทุกอย่างกำลังอยู่ในแผนงานของพระองค์สำหรับทุกคนจริงไหมไม่จริงนะคะเพราะถ้าทุกคนอยู่ในแผนงานของพระเจ้าทุกคนจะปลอดภัยทุกคนจะเจริญรุ่งเรืองทุกคนจะพบสันติสุขทุกคนจะพบชัยชนะนั่นไม่ใช่คริสเตียนทุกคนกำลังอยู่ในแผนงานของพระเจ้านะคะเรารู้ได้ไงก็เมื่อเราเดินไปเจอสิ่งที่รักค่าและทำลายชีวิตของเราเรารู้เลยว่าเราไม่ได้กำลังอยู่ในแผนงานของพระเจ้าและเราควรจะรีบกลับใจใหม่ว่าเราพลาดพระเจ้าไปตรงไหนนะแต่เมื่อคริสเตียนไม่คิดแบบนี้คริสเตียนมัวแต่คิดว่าอ๋อพระเจ้าก็ควบคุมทุกอย่างอยู่ทุกอย่างอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าแหละนั่นแหละจะไม่เข้าใจน้ำพระทัยพระองค์นะแต่ว่าพระองค์ก็เฝ้าดูชีวิตเราอยู่โดยที่เราหารู้ไหมว่าจริงแล้วพระเจ้าเนี่ยแต่ต้องเราไม่ได้เลยถ้าเราไม่อนุญาตให้พระองค์ทำนะคะถ้าเราไม่เชื่อเชิญด้วยการเข้ามาพึ่งพระองค์เข้ามาเชื่อฟังพระองค์พระองค์ไม่สามารถจะทำอะไรเราได้เลยอวยพรเราหรือช่วยเหลือเราถ้าเราไม่ร้องหรือไม่เข้ามาพึ่งพระองค์นะคะนั่นเนี่ยเราต้องระมัดระวังความคิดเดิมๆหรือวิธีคิดวิธีพูดเดิมๆที่พูดเสมือนว่าพระเจ้าคือคนที่คุมทุกอย่างและอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราคุมมันไม่ได้หรอกเพราะพระเจ้าเป็นคนกำหนดไว้หมดแล้วแล้วก็เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจพระองค์บางอย่างเราก็ยังไม่เข้าใจหรอกมันฟังดูดีใช่ไหมคะโอ้ยกให้พระเจ้าเป็นหนึ่งเป็นใหญ่เป็นทุกอย่างที่เราไม่เข้าใจแต่จริงแล้วมันขัดกับพระคัมภีร์เพราะมีผู้ชัดเจนว่าพระเจ้านั้นเสียพระทัยนะคะนะไม่ต้องการที่จะเห็นมนุษย์พินาศนะพระเจ้าสร้างเรานะฮะเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์นะนั่นเนี่ยความคิดแบบนั้นไม่ใช่สิ่งที่ตรงกับพระคัมภีร์สอนนะคะแต่พระคัมภีร์กลับบอกเราว่าให้ต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปให้เรามาระวังชีวิตอย่าปล่อยให้มารกัดกินได้นะพระเจ้ากลับเตือนเราแบบนั้นแล้วนั่นเนี่ยมันมีมารค่ะมีมารจริงๆที่ต้องจะทำลายชีวิตเราอยู่แต่ขณะเดียวกันพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่านะคะนะถ้าเราเชื่อฟังพระองค์เราไม่ต้องห่วงเลยค่ะนะพระบีบอกด้วยซ้ำว่าหมื่นคนล้มอยู่ที่ข้างขวาท่านใช่ไหมคะพันคนล้มที่ข้างขวาอีกหมื่นอีกคนจำนวนมากมายล้มอีกข้างซ้ายล้มอยู่รอบตัวเราภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่านหรือใกล้ที่อยู่ของท่านเห็นไหมคะแม้ว่าคนอื่นเจอแต่เราก็จะได้รับการปกป้องเพื่อรักษาไว้เพราะเราอยู่ในพระเจ้านะคะและเนี่ยคริสเตียนต้องกลับใจใหม่อยู่เสมอนะคะนะให้เรารู้ว่าการกลับใจใหม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะให้เราพิจารณาตัวเราเองอยู่เสม นะคะและรู้อยู่เสมอว่าการพิจารณาตัวเองเนี่ยปลอดภัยทำให้เราจะปลอดภัยอยู่เสมอนะคะแล้วก็เรามาระวังที่จะไม่ตัดสินคนอื่นนะคะเนี่ยเพราะถ้าเราตัดสินคนอื่นเราจะถูกตัดสินนั่นหมายความว่าเมื่อเราทำบาปเราจะถูกตัดสินเมื่อที่ก่อนเราพูดถึงว่าบางครั้งคนมีความเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำเราต้องรับผลใช่ไหมคะนะแล้วก็พังพีเนี่ยให้หรือสอนเราบอกว่าเมื่อมนุษย์ทำบาปเนี่ยให้เรากลับใจใหม่เพราะมีคนที่รับผลแทนเราแล้วนะคะนั้นเนี่ยความคิดที่ว่าเมื่อเราทำบาปเราต้องรับผลเราต้องรับถ้าเราไม่กลับใจใหม่นะคะแต่เราไม่ต้องรับถ้าเรากลับใจใหม่นะคะพระเยซูก็รับตรงนั้นไปนี่เป็นพระคุณเป็นพระเมตตาความรักมหัศจรรย์ที่สุดเลยซึ่งหลายครั้งผู้คิดว่าคริสเตียนไม่ได้เข้ามารับอย่างเพียงพอเราควรจะเชื่อในการรับพระคุณพระเจ้ายังไงพระพีเนี่ยสอนเรานะให้เราเข้ามารับมันมีคำสองคำนะที่เราต้องเข้าใจอย่างดีก็คือคำว่าพระคุณและพระเมตตาผมอยากจะพูดว่าพระคุณนี่คือในแง่บวกพระพรสิ่งดีๆมากมายนะคะที่มาจากพระเจ้านะคะแต่พระเมตตาเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดสิ่งลบเกิดขึ้นเท่านั้นเช่นเราทำบาปเราควรจะได้รับสิ่งที่เลวร้ายแต่พระเมตตาก็คือการที่เราไม่ต้องรับสิ่งที่เราควรจะได้รับเพราะความบาปของเราแต่พระคุณก็คือเราได้รับสิ่งที่เราไม่ควรจะได้รับโดยการประพฤติของเราเองอย่าเพิ่งงนะคะพูดอีกทีพระคุณก็คือการได้รับสิ่งที่เราไม่ควรจะได้รับการได้รับสิ่งที่เราไม่ควรเราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่พระเจ้าก็ช่วยเราเราไม่ได้ทำอะไรเลยที่ดีๆนะคะที่จะสมควรคู่ควรที่จะได้รับอะไรแต่พระเจ้าก็สำแดงพระคุณกับเราให้สิ่งนั้นให้สิ่งนี้กับเราโดยตามพระสัญญาหรือโดยผ่านความเชื่อของเราไม่ใช่เพราะการงานอะไรของเรานะเวลาเราไม่มีเรี่ยวแรงเราไม่มีความคิดที่ดีเราไม่มีปัญญาพระเจ้าก็ประทานให้เมื่อเราร้องทูลขอต่อพระองค์นี่คือพระคุณพระเจ้าที่ให้คือสิ่งดีๆนะคะที่พระองค์ให้กับเราในยามที่เราไม่สมควรจะได้รับโดยตัวเราเองที่ไม่สมควรแต่พระเมตตาคือการพระคุณคือการที่พระองค์ให้พระเมตตาคือการที่พระองค์ไม่ให้สิ่งเลวร้ายไม่อนุญาตหรือว่าจะบอกว่าให้เรานั้นไม่ต้องได้รับนะคะพระคุณคือการที่เราได้รับอะไรต่างๆที่เราได้รับที่ดีๆเนี่ยนี่คือพระคุณพระเจ้าแต่พระเมตตาก็คืออะไรที่เลวร้ายที่เราไม่ต้องรับเนี่ยคือพระเมตตาพระเจ้าเราเริ่มเห็นภาพไหมคะนะคะพูดถึงบอกว่าพระคุณจะเป็นในแง่บวกพระเมตตาจะเป็นในแง่ลบนะคะเมื่อเราทำผิดพลาดเราทำบาปเราต้องการพระเมตตาพระเจ้าพระเมตตาพระเจ้าจะทำให้เราไม่ต้องได้รับสิ่งที่เราควรจะได้รับอันเนื่องจากการกระทำบาปของเรานะคะดังนั้นทุกคนผิดพลาดและทุกคนอยากจะได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าค่ะนะคะแล้วพระพีสอนเราบอกให้เข้ามาใกล้นะคะข้อ16ฉะนั้นฮีบรูบทที่4ข้อ16เหตุฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณพระเจ้ามีสิ่งดีๆให้นะคะเยอะแยะเลยพระคุณพระองค์เพื่อเราจะได้รับพระเมตตาเนี่ยให้กล้าเข้ามาแม้ในยามที่เราทำผิดพลาดเข้ามารับพระเมตตาจากพระเจ้ารับการอภัยจากพระองค์รับการยกบาปจากพระองค์และจะได้รับพระคุณนะที่จะช่วยเราในขณะที่เราต้องการนะคะเราต้องการพระคุณเพราะเราทำเองไม่ได้แล้วพระเจ้าก็ให้สิ่งดีๆเหล่านั้นกำลังเลี้ยวแลต่างๆนั่นคือพระคุณนะที่จะทำให้เรานั้นผ่านพ้นสิ่งเลวร้ายหรือทำให้เราทำสิ่งดีๆได้นะคะนั้นพระเจ้าบอกว่าให้เรามีใจกล้าเข้ามารับทั้งสองอย่างนี้เข้ามารับทั้งพระคุณและพระเมตตานะคะการจะรับทั้งสองอย่างนี้ก็ต้องรับด้วยวิธีเดียวกันกับการรับสิ่งอื่นๆก็คือรับด้วยความเชื่อนะคะพระคุณมาก่อนความเชื่อเข้ามาต ามมาที่จะเข้ามาเอาพระเจ้ามีสิ่งดีให้แต่ถ้าเราไม่ได้เชื่อโอ้พระเจ้าอยากให้เราหายเหรอพระเจ้าอยากให้เราหมดหนี้เหรอพระเจ้าอยากให้เราทำงานดีๆเหรอพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่เกิดผลเหรอโอ้พระเจ้าอยากให้เรามีการรับใช้ที่เกิดผลมีชีวิตแห่งการให้เราไม่ได้เชื่อแบบนั้นเราก็ไม่เข้ามาเอาแต่พระคุณมีอยู่แล้วนะคะต้องเข้ามาเอาและเชื่อว่ามันเป็นของฉันแล้วและเข้ามารับพระคุณด้วยความเชื่อก็คือเมื่อเราขอการรักษาก็ให้เราเชื่อว่าเราได้รับนะคะเช่นเดียวกันเวลาที่เราทำผิดบาปเราก็ต้องเข้ามาที่จะขอรับพระเมตตาจากพระเจ้านะคะเมื่อเราขอรับพระเมตตาเราก็ต้องรับด้วยความเชื่อเหมือนกันนะคะก็คือเมื่อขอแล้วขอการอภัยแล้วก็ต้องเชื่อว่าได้รับด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะบางทีเนี่ยคริสเตียนอธิษฐานแล้วแต่ไม่เชื่อว่าได้รับเขาจะรอให้ความรู้สึกบอกก่อนว่าได้รับการอภัยนะเราต้องรับด้วยความเชื่อนะคะนั่นหมายความว่าเมื่อเราสำนึกผิดเรากลับใจใหม่และอธิษฐานสารภาพบาปกับพระเจ้าและขอการอภัยจากพระเจ้าจริงๆให้เราเชื่อเพราะพระคัมภีร์บอกว่าให้เรามีใจกล้าที่จะเข้ามาเอาเข้ามาเพื่อจะได้รับในมาสือบอกเข้ามาเอาคือต้องเข้ามาเอาด้วยความเชื่อก็คือเมื่อเราอธิษฐานแล้วสารภาพแล้วให้เราเชื่อว่าพระเจ้าอภัยให้เราจริงๆเราได้รับแล้วจริงๆแม้ว่าเราไม่รู้สึกว่าเราได้รับก็ตามมันต้องรับด้วยความเชื่อนะคะสิ่งเหล่านี้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเล่นงานกับความคิดของเราแล้วก็บอกเราว่าเรารู้สึกหรือยังล่ะว่าพระเจ้าอภัยกับเราบางคนรอให้ถึงรู้สึกนะคะแล้วถึงจะเชื่อซึ่งมันจะนั่นก็ไม่ใช่ความเชื่อแล้วนะคะนั้นเนี่ยทั้งสองอย่างนี้การจะมารับพระคุณเราจะเคยรับด้วยความเชื่อนะเพราะเราก็พูดเรียนรู้เรื่องนี้กันไปเยอะแต่การจะมารับพระเมตตาของพระเจ้าก็ต้องรับด้วยความเชื่อเหมือนกันนั้นเวลาอธิษฐานและปุถุฐานปุ๊กจะบอกปุ๊กเข้ามารับพระคุณและพระเมตตาแล้วปุ๊กก็จะเชื่อได้รับแล้วนะขอบคุณพระเจ้าเนี่ยก็จะไม่พูดถึงความบาปอันนั้นอีกนะฮะนี่คือเชื่อว่าจบเชื่อว่าได้รับพระเมตตาแล้วนะจริงๆงั้นก็สามารถที่จะรับพระคุณรับสิ่งดีๆจากพระเจ้าได้นะคะดังนั้นมันต้องไปด้วยกันนะคะเราต้องการทั้งพระคุณและพระเมตตาค่ะเพราะถ้าไม่มีพระคุณก็ไม่มีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับในชีวิตเราได้เลยถ้าไม่มีพระเมตตาก็จะมีแต่สิ่งเลวร้ายกับชีวิตเราเราเห็นภาพไหมคะนะอาจจะเข้าใจมากขึ้นนะทั้งสองคำนี้ซึ่งเป็นคำที่ใหญ่มากในพระคัมภีร์นะคะเพราะพระเจ้านั้นพระคัมภีร์บอกว่าทรงพระคุณและทรงเปี่ยมไปด้วยพระกรุณานั่นคือสองคำเมตตากรุณาเนี่ยคือคำเดียวกันเมตตากรุณาปานนี้ในพระคัมภีร์ภาษาไทยก็ใช้คำเหล่านี้ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจนะคะและพระเมตตาของพระองค์นะก็มีจนมากมายนะยิ่งใหญ่นี่คือพระลักษณะทั้งสองอย่างของพระเจ้านะพระพี่บอกว่าพระองค์ทรงกริ้วชานั่นก็เป็นพระลักษณะของอะไรฮะพระกรุณาควรจะกริ้วแต่พระองค์กรุณาเราเห็นไหมฮะยังไม่ได้ให้สิ่งที่เราควรจะได้รับยังไม่ได้พิพากษาเรายังไม่ได้ตัดสินเรานั่นคือพระองค์กริ้วชานั่นเป็นลักษณะของความเมตตาของพระองค์นะนี่เป็นลักษณะทั้งสองอย่างของพระเจ้าที่เราอยู่เมื่อเราเคลื่อนไปในทั้งสองอย่างนี้นะคะพระลักษณะทั้งสองอย่างเราจะพบชีวิตที่มหัศจรรย์ยังมีอื่นอย่างอื่นอีกที่เป็นพระลักษณะของพระเจ้านะคะแต่ว่าทั้งสองอย่างนี้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่โดดเด่นนะคะที่เรารับอยู่ทุกวันทุกวันแล้วพระพี่บอกเราให้เข้ามาด้วยใจกล้าหมายความว่าอะไรเข้ามาด้วยการรู้ด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้านั้นเต็มใจที่จะให้เราและพระองค์นั้นแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเอาเพราะว่าเราเข้ามาโดยทางพระเยซูคริสต์นะคะนั่นนี่ไม่ว่าจะเรื่องใหญ่ขนาดไหนที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระเจ้าพร้อมที่จะประทานพระคุณให้ไม่ว่าจะเรื่องเล็กขนาดไหนพระเจ้าก็มีพระคุณให้แต่บางทีคริสเตียนถามพระเจ้าแต่เรื่องใหญ่ๆนะเรื่องเล็กๆนั้นเราต้องการพระคุณด้วยนะขณะเดียวกันไม่มีความผิดพลาดใดที่ใหญ่เกินพระเมตตาของพระเจ้าจะอภัยให้ไม่ได้แล้วก็ไม่มีความบาปใดที่เล็กเกินจนกระทั่งเรารู้สึกว่าพระเจ้าคงมองไม่เห็นแล้วมั้งไม่สำคัญไม่หรอกค่ะนะเพราะพระองค์มีพระเมตตาให้กับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของเราเราจำเป็นต้องได้การอภัยในทุกระดับเพื่อจะเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิสะอาดจริงๆในจิตสำนึกของเรา ถ้าจิตสำนึกเราไม่สะอาดเมื่อไหร่มันยากที่เราจะเข้ามารับพระคุณพระเจ้าเราจะไม่สามารถอธิษฐานแล้วเชื่อว่าได้รับไม่สามารถจะขอแล้วเชื่อว่าได้รับนะคะเพราะว่าเรามีปัญหาคาใจตรงนี้ในด้านการรับพระเมตตาของพระเจ้านะคะงั้นทั้งสองอย่างนี้ให้ไปด้วยกันนะขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้เราจะเข้ามาด้วยใจกล้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อจะรับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่เราต้องการนะขอบคุณพระเจ้าค่ะ